šodien ir ļoti, ļoti skumji, ir ļoti, ļoti sāpīgi, jo 16. septembrī, pirms pavisam neilga laika, Rīgas Latviešu biedrības Ligo zālē svinējām dzejsvētkus un Olga lasīja brīnišķīgu dvēseles dzeju. Un tāda viņa paliks atmiņā ar tiem rudens ziediem, nedaudz kautrīga, nedaudz mulstoša, bet ļoti, ļoti žēl, ka mēs nekad vairs nedzirdēsim viņas balsi dzeju viņas lasījumā, viņas dvēseles dzeju.